Sveto pismo Starog Zavjeta.
Gospodi, vozvajte je, usliši mja, usliši mja,
Bogoslovsko čitanje i tumačenje biblijskog teksta.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci i gledaoci Radio Svetigore, nastavljamo uz Božju pomoć naše čitanje i tumačenje biblijskih knjiga. Još smo na prvim stranicama Svetog pisma i pratimo biblijski izvještaj iz knjige Postanja, prve knjige Mojsijeve. Danas ćemo govoriti o izgnanju iz raja naših praroditelja. Koliko je stvaranje svijeta i čovjeka bio jedan veličanstveni, radostan čin, toliko je ovo izgnanje jedna trauma i drama, jedna tuga koja evo do danas traje. Iako danas mi, Bogu hvala, bliže smo Bogu, kroz Gospoda našeg Isusa Hrista, Sina Božjega, nego što su to bili naši praroditelji u momentu kad su izagnani iz raja. Ali zmija bješe lukava mimo svake zvijeri poljske, koje stvori Gospod Bog, pa reče ženi, je li istina da je Bog kazao da ne jedete sa svakoga drveta u vrtu? A žena reče zmiji, mi jedemo sa svakoga drveta u vrtu, samo sa roda, sa onoga drveta usred vrta, kazao je Bog, ne jedite i ne dirajte u njega, da ne umrete. A zmija reče ženi, nećete vi umrijeti, nego zna Bog da će vam se u onaj dan kad okusite s njega otvoriti oči, pa ćete postati kao bogovi i znati šta je dobro, a šta je zlo. Sveti oci crkve u najlukavijoj zvijeri poljskoj prepoznaju samoga paloga anđela Satanu. Biblija nas uči kako je Satana zbog svoje gordosti pao sa neba i iz onog duhovnog svijeta anđelskog stropoštao se na zemlju i pod zemlju. U ovoj epizodi taj pali anđel uzima na sebe lik zmije i tako došavši da navede ljude na svoje sopstvene gorde misli. Taj se đavo obraća ženi kao onoj koja je stvorena poslije zapovijesti o nejedenju sa drveta poznanja dobra i zla i kao onoj koja je stvorena nakon što je Adam dao imena svim živim bićima i tako ih sebi pokorio. Ovim se hoće reći da Eva možda nije baš najbolje upućena bila u situaciju, ali Gospod joj je dao ljubav i povjerenje prema svome suprugu Adamu, tako da nije bila potpuno neznavena i potpuno bespomoćna pred nekim nepoznatim situacijama. I kako sad đavo remeti ljubav i spokoj ljudi? Čime narušava prvobitni skladan odnos između ljudi i Boga? Evo šta radi. Predlaže ženi da malo logički razmisli, da preispita stvari, da upotrebi zdrav razum. U čemu je tu problem? Problem je u tome što tamo gdje već postoji ljubav i povjerenje, sada se uključuje hladni razum da svojim pretpostavkama sve to izanalizira i preispita i eto ti nesreće. Onaj moment od koga čovjek najviše povjerenja i oslonca ima prije svega u samoga sebe, a ne u drugoga, makar to bio voljeni brat, makar to bio Gospod Bog, to je početak usamljeničkoga i nepovjerljivoga ljudskoga života, to je život bez dovoljno ljubavi. To je jedan nepovjerljiv odnos prema samome sebi, prema tvorevini, prema Gospodu. E, to je već odnos više straha prema nepoznatome, nego ljubavi prema poznatome koji nas je stvorio i sve nam dao oko nas. Na prelasku iz srednjega vijeka u novi vijek, koji se po Božjem promislu i dopuštenju desio, istorija ljudskoga roda teče, desio se i prelaz iz društva i svjetonazora koje je bilo pobožno i religiozno, ono srednjevjekovno, u jedno gledanje na svijet koje prosto sumnja u sve. Zato će vodeći filozof i naučnik novoga vijeka, René Descartes, proslavljen u udžbenicima i školama kao prosvetitelj, kao umna glava, on će da uzvikne kako nije siguran ni u šta, osim u samoga sebe. A i u sebe je siguran samo zbog toga što misli. Kaže, mislim, dakle postoji. Treba li naglašavati da nas je taj i takav obrt prema subjektu, prema samima sebi, okrenuo od Boga i doveo do današnjeg društva usamljenika koji se gotovo svega boje. I žena, videći da je rod na drvetu dobar za jelo, da ga je milina gledati, da je drvo vrlo drago radi znanja, uzbra rod s njega i okusi, pa dade mužu svomu, te i on okusi. Tada im se otvoriše oči i vidješe da su goli, pa spletoše lišće smokava i načiniše sebi pregače. I začuše glas Gospoda Boga koji iđaše po vrtu kad zahladi. I sakri se Adam i žena mu ispred Gospoda među drveće u vrtu. To što je žena na jednom vidjela kako je pomenuti plod dobar za jelo, a lijep na izgled i dobar radi znanja, znači da se u nju uselila pohota, požuda, želja za samougađanjem, koja ranije nije bila prisutna. A one su opet nastale na tlu prethodno uvrežene sumnje i gubitka povjerenja prema samome Bogu i prema onome što je Gospod rekao. Dakle, sve je nastalo usled gubitka ljubavi. A tamo gdje nema ljubavi, to jest povjerenja i slobodnog podčinjenja drugome, tamo ima samoljublja, samougađanja i pohote. Znate onu staru psihološku vježbu koju nas i danas uče psiholozi i psihoterapeuti, da se bacimo unazad, da zatvorimo oči, a onaj kome vjerujemo će nas dočekati. To je i danas teško izvesti nekome ko je zarobljen nekim usamljeništvom. A ovdje Adam i Eva su imali Boga, nisu morali da zatvaraju oči, samo su trebali da mu se prepuste, eto, nije se desilo kako treba. Žena okusi dade mužu, pohota se raširi među njima samima i tada po prvi put osjetiše stid zbog svoje golotinje. A stida zbog suprotnoga pola nema tamo gdje nema mjesta tjelesnoj požudi, o tome smo već govorili. Nadalje, grijeh je naše roditelje bacio u takvu paniku, u takvo bezumlje, da su pokušali da se sakriju iza drveta od Boga koji sve vidi. Tjelesnu pohotu ne treba izjednačavati sa privlačnošću među polovima. Pohotu bismo prije mogli definisati kao svođenje te Bogom dane privlačnosti na ono tjelesno, ili naglašavanje tjelesnog i potiskivanje svih drugih elemenata privlačnosti. A koji su drugi elementi? To su, oni se tiču ličnosti, tiču se duše, tiču se poštovanja ljudskog dostojanstva kod ovog drugog. Drugim riječima, možemo vjerovati kako je privlačnost postojala, dakle simpatija, što bi rekli stari Grci, magnetizam među polovima i prije pada. Samim tim što je žena odvojena od svoga muža i tako su nastali izdvojena iz Adama, znači morala je ta privlačnost postojati sigurno prije, tu nema nikakve sumnje. Znači postojala je prije pada, a moramo vjerovati i to da danas, uprkos i iznad forsiranja tjelesnosti, Ljudi mogu i moraju gledati jedni na druge sa nekim dubljim i višim razlozima te privlačnosti od onog tjelesnog. Tjelesno nije grešno samo po sebi, ali jeste grešno izopačeno njegovo uzdizanje iznad svega drugoga. A Gospod Bog viknu Adame i reče mu: gdje si? A on reče: čuh glas tvoj u vrtu pa se uplaših jer sam go pa se zato sakrih. A Bog reče: a ko ti kaza da si go? Da nijesi jeo s onoga drveta što sam ti zabranio da ne jedeš s njega? A Adam reče: žena koju si udružio sa mnom, ona mi dade s drveta te jedoh. A Gospod Bog reče ženi: zašto si to učinila? A žena odgovori: zmija me prevari, te jedoh. Ovdje sada vidimo scenu koja nam prikazuje ponašanje prvih grešnika u istoriji ljudskog roda. Gospod, iako sve zna i vidi, pita Adama: gdje si? Ko ti kaza da si go? Zašto onaj koji sve zna postavlja pitanja? Pitamo se sada mi. Pa eto, čeka da čuje šta će reći prestupnici o svome grijehu, da li će se možda pokajati. Međutim, oni nisu spremni da se pokaju, niti da priznaju svoj prestup, već šta rade? Svako od njih prenosi krivicu na ovoga drugoga. Muž kaže: žena je kriva. Žena kaže: zmija je kriva. I to pred živim Bogom koji zna svačije grijehe i traži pokajanje samo od onoga kome se obraća. Tako i danas Gospod ne traži da mi ispovjedamo tuđe grijehe kad dođemo na ispovijest. Ma kako ti tuđi grijesi bili veliki, ma kako ti tuđi grijesi nas oštetili, makar oni bili dakle i nama učinjeni, nego da ispovjedamo samo svoje grijehe, za to treba pažnje i znanja kako se čovjek ispovjeda. Tada reče Gospod Bog zmiji: kad si to učinila da si prokleta mimo svake živinče i mimo svake zvijeri poljske, na trbuhu da se vučeš i prah da jedeš do svoga vijeka. I još mećem neprijateljstvo između tebe i žene, između sjemena tvoga i sjemena njezina. Ono će ti na glavu stajati, a ti ćeš ga za petu ujedati. A ženi reče: tebi ću mnoge muke zadati kad zatrudniš, s mukama ćeš djecu rađati, a volja će tvoja stajati pod vlašću muža tvoga i ono će ti biti gospodar. Pa onda reče Adamu: što si poslušao ženu i okusio s drveta s koga sam ti zabranio, rekavši da ne jedeš, zemlja da je prokleta s tebe, s mukom ćeš se od nje hraniti do svoga vijeka. Trnje i korov će ti rađati, a ti ćeš jesti zelje poljsko. Sa znojem lica svoga ješćeš hleb, dokle se ne vratiš u zemlju od koje si uzet, jer si prah i u prah ćeš se vratiti. I Adam nadjene ženi svojoj ime Eva, zato što je ona mati svima živima. I načini Gospod Bog Adamu i ženi njegove haljine od kože i obuče ih u njih. I reče Gospod Bog: eto, čovjek posta kao jedan od nas, znajući šta je dobro, šta li je zlo. Ali sada da ne pruži ruke svoje, uzbere s drveta od života i okusi te da živi do vijeka. I Gospod Bog izagna ga iz vrta Edemskoga da radi zemlju od koje bi uzet. I izagnav čovjeka postavi pred vrtom edemskim heruvima s plamenim mačem, koji se vijaše tamo i ovamo da čuva put ka drvetu o život. Gospod proklinje sve učesnike ovoga prestupa, ove samovolje. U tom strašnom momentu po čovjeka Bog ipak izriče jedno utješno, uslovno rečeno, proročanstvo koje se odnosi na budući dolazak iskupitelja za ovaj prvorodni prestup. Ovim proročanstvom Gospod se obraća zmiji i kaže da će joj taj iskupitelj, odnosno sjeme ženino, kaže: još mećem neprijateljstvo između tebe i žene, između sjemena tvoga i sjemena njezinoga. Znači, sjeme ženino da će stati zmiji na glavu, u ovom slučaju ne samo zmiji kao vrsti životinje, nego onome koji se prikaza u obliku zmije. Iskupitelj se ovdje naziva sjeme ženino, a ne sjeme ljudsko ili čovječije, jer će se Mesija roditi od žene, bez učešća muškarca, i zato ga ovdje Gospod naziva sjemenom ženinim. Onim koji će se roditi bez muškog učešća. Riječ je o Gospodu našem Isusu Hristu, koji će zbilja stati đavolu na glavu. Prokletstva koja se izriču Evi i Adamu ukazuju na to da će život koji ih čeka biti potpuno suprotan od onoga rajskoga. porođajne muke, muke pri sticanju hrane i povratak u prah iz koga su stvoreni, vraćen u smrt, jer je odbio zajednicu s onim koji mu je dao život, čovjek je vraćen u ono ništavilo iz koga je stvoren. I on i sva tvorevina vraćeni su u propadanje, jer greškom čovjekovom strada i sva tvorevina koji je on bio određen za gospodara. Međutim, iz ove biblijske epizode vidimo da su smrt i izgnanje iz Edema uvedeni, između ostalog, i kao lijek, kao preventiva. Da ne bi grijeh trajao, vječno živio i muke čovjeka palog u grijeh vječno trajale ovdje na zemlji. Ovaj i ovakav razlog izgnanja iz raja biblijski opisan riječima: ali sada da ne okusi od drveta života, pa da dovijeka živi tako iskvaren. Kožne haljine, u koje Gospod oblači ljude nakon grijeha, predstavljaju odjeću smrtnosti, propadljivosti. Koža je simbol nečega materijalnoga, trošnoga, prolaznoga. Kožne haljine pokazuju da je vječni život, zbog koga je čovjek stvoren, preobraćen u preživljavanje, odgađanje smrti i rvanje sa njom. Dakle, ovo ne znači da je čovjek dobio kožu tek sada, nego će mu život biti više kožni, više propadljivi, a manje duhovni. Čovjek je prije pada bio koliko duhovno, toliko i fizičko materijalno biće. Samo poslije pada on svoj život, svoje htjenje, potrebe, svoje aktivnosti okreće na to fizičko u sebi, na to zemaljsko materijalno. I upravo to znači izraz kožne haljine. Čovjek je i prije pada bio smrtan. Samim tim što je stvoren, što ima početak, on je smrtan, on mora imati kraj. Samo je i jedino je Bog besmrtan i bespočetan. Međutim, dok je čovjek bio blizu Boga, kao neki uređaj blizu punjača, čovjekova smrtnost je bila bukvalno zamrznuta. Ona nije mogla da se pokrene, ta smrtnost. E sad se aktivirala. I od ovoga časa čovjek je počeo da preživljava. A prije toga je živio. Eto, draga braćo i sestre, poštovani slušaoci i gledaoci ove naše nove emisije, uz Božju pomoć priveli smo kraju i ovo treće izdanje epizode tumačenja Biblije. I ako Bog da, u narednoj epizodi govorit ćemo o drugim daljim stranicama biblijskog teksta. Do tada, s Bogom.
Sveto pismo Starog zavjeta.
Gospodi,
Bogoslovsko čitanje i tumačenje biblijskog teksta.